Kjære Herre, du vår Gud, du vår frelsesklippe. Vi takker og lover deg for at du kommer og gir oss mat av dine ord, og at du i ordet ditt også gir oss av din ånd, så vi kan få kjenne deg og hva du har gitt oss. Vi ber deg, Herre, at du vil gjøre oss stille for ditt åsyn av hjertet, at vi alle våre dager kan ta imot alt du har å si inn i alle forhold. Og frels oss du og fri oss du fra å unndra oss dine ord. Vær med min munn og gi du, Herre, det som skal bæres frem. Amen. Før vi går videre med beretningen om kong David, så vil jeg gjerne at vi kort stanser for en ting som jeg ble spurt om av flere i forbindelse med den forrige bibeltimen, da vi hadde en del om kong Saul og hans fall. Der står det om ham i det 16. kapittelet i vers 14 slik: Men Herrens ånd vek fra Saul, og en ond ånd fra Herren forferdet ham. Da sa Sauls tjenere til ham: Vi ser at en ond ånd fra Gud forferder deg. Og det var da flere som ba meg om jeg kunne si litt grann om dette, for dette virker jo ganske ubegripelig, at der skulle komme en ond ånd fra Herren over et menneske. Når vi leser salme 51, så ber David: Ta ikke din hellige ånd fra meg. Og vi skjønner at han med god grunn ber denne bønn, for han har så altfor godt sett det for sine egne øyne hva som skjer når Herren tar den hellige ånd fra et menneske. Han har sett det legemlig gjort i Sauls person. Det som vi leser om her i vers 14, det er uttrykk for Guds dom over et menneske som har forherdet seg overfor Herren. Og Jesus utlegger noe av, og gir oss noe av det som er kjernen i denne saken, i Matteusevangeliets 12. kapittel. Der vil dere huske det står om hvorledes det er når en ond ånd er drevet ut av et menneske. Da farer den om på tørre steder og søker etter hvile, men finner det ikke, og vender tilbake til det sted den var drevet ut fra, og finner det feiet og pyntet, men tomt. Da går den hen og henter syv andre som er verre enn den selv, og så tar de bolig der. Det er nettopp dette som har skjedd med Saul i det vi leste om i det 13. og i det 15. kapittel. Hjertet hans er blitt stående tomt. Syndens makt, den viser seg nemlig ikke i et menneske først og fremst gjennom hvordan et menneske faller, men den viser seg gjennom hvordan et menneske stiller seg til sitt fall. Og her ser vi den rake motsetning mellom David og Saul. Når David faller, så bøyer han seg for Guds ord når det kommer til ham gjennom Natan, og han sier: Jeg har syndet. Når Samuel kommer til Saul, så bøyer han seg ikke. Tvertom, han forsvarer hva han har gjort. forsvarer det med 100 utflukter, og han vrir seg som en makk for å unngå å ta til seg den sannhet fra Herren som Samuel har å si ham. Deri viser synden sin makt, og deri består det vi kaller for forherdelse, i selvforsvar. At mennesket vil forsvare sin synd og sine fall. Ja, til og med gi det fromt utseende. Og vi vet vel både av erfaring og ut av det vi ser stå i den hellige skrift, at det finnes ikke den onde gjerning som et menneske kan gjøre, som det også kan finne på både å forsvare, ja, gi det skinn av å ha rett til å gjøre det man har gjort, hva Gud så en måtte ha si til det. Så kan mennesket i sin ondskap si, dette har jeg rett til, fordi det er jo det mennesket gjorde sånn og sånn mot meg, da er det klart at, og så videre. Det er altså Sauls forherdelse som gjør, han gjør den hellige ånds sorg, med et uttrykk fra Det nye testamentet, som driver den hellige ånd bort fra hans hjerte, og som gjør han til gjenstand for Guds dom. Og det som skjer når et menneske kommer inn i en slik situasjon, det er at dette mennesket av Gud blir overgitt til seg selv. Og det er det frykteligste som kan skje med et menneske, det. Når et menneske får lov til å gå sin egen vei til ende, få sin egen vilje og gjøre akkurat som det vil. Når Gud overgir et menneske til det, da er det under dommen. Det er enda håp for oss når vi ikke er overgitt, i den mening at Gud taler til oss for å stanse oss på våre egne veier. Når det skjer, at vi får lov til å bli overgitt ved oss, da er det ikke lenger bare slik at jeg har vendt ryggen til Herren, men Herren vender også ryggen til meg. Det er alvoret i Sauls synd, og det er det som gjør at han rammes av denne dom, at makta som kommer fra mørkets rike får lov til å råde i ham. Noe av det samme, kanskje i en annen målestokk, skjedde jo med Israels folk under ørkenvandringen. Det står i Salme 106 slik om Israel: da ga Herren dem det de ville ha. Men så står det i den neste setningen: men han sendte tærende sått i deres midte. Nettopp det at de fikk det som de hadde lyst til, var det som ødela alt for dem. Og slik ser vi med Saul. Han må høste hva han sår, han får hva han lyster, og så må han smake frukten av det. Så skjønner vi altså at den forherdelse og den dom det taler om i denne sammenheng, som Saul drar inn over sitt eget liv, det er ingen spøk. Jeg vet ikke å svare mer utfyllende på det enn dette. Romerbrevets første kapittel taler jo også om dette å bli overgitt av Gud. Og de som har vil, kan ta seg tid til å lese om dette ved, når de får anledning. Da tror jeg vi skal gå videre i beretningen om kong David. Det vi sluttet med forrige gang var jo at vi talte om Guds stell med og dannelse av David under hans trengselsår. Vi kan går ut fra at disse årene kanskje var så mange som en 8-10 år, da han stadig var på flukt. Og vi så litt på hvorledes Herren gjennom disse årene dannet seg et kar for til ære i sitt hus. Det vi i dag skal i første omgang stanse opp for, det er Davids vei til tronen, hvorledes Herren styrer det for David, og til sist setter ham på tronen. Og vi skal først da stanse ved det 24. kapittelet i 1. Samuels bok. Så dro David opp derfra og holdt til i fjellborgene ved En-Gedi. Da Saul kom tilbake etter at han hadde forfulgt filistrene, fikk han spurt at David var i En-Gedis ørken. Da tok Saul 3000 mann, som han hadde valgt ut blant hele Israel, og dro av sted for å lete etter David og hans menn på stenbukklippene. Han kom da til fåreheinene ved veien. Der var en hule, og Saul gikk der inn i sine egne ærender. Men David og hans menn satt innerst inne i hulen. Da sa Davids menn til ham, «Se, nå er den dag kommet om hvilken Herren sa til deg, nå gir jeg din fiende i din hånd, så du kan gjøre med ham som du finner for godt.» Så sto David opp og skar hemmelig fliken av Sauls kappe. Men deretter slo samvittigheten David, fordi han hadde skåret av fliken på Sauls kappe, og han sa til sine menn, «Herren, fri meg fra å gjøre slikt mot min Herre, mot Herrens salvede, og legge hånd på ham, for Herrens salvede er han.» Og David irettesatte sine menn med hårde ord og lot dem ikke få lov til å overfalle Saul. Men Saul gikk ut av hulen og ga seg på veien. Deretter sto David opp og gikk ut av hulen og ropte etter Saul, «Herre konge!» Da så Saul seg tilbake, og David bøyet seg med ansiktet mot jorden og kastet seg ned. Og David sa til Saul, «Hvorfor hører du på folk som sier, David søker din ulykke? I dag har du jo med egne øyne sett at Herren i dag hadde gitt deg i min hånd i hulen, og det var tale om å drepe deg, men jeg hadde medynk med deg og sa, jeg vil ikke legge min hånd på min Herre, for Herren salvede er han. Men se, min far, se, her er fliken av din kappe i min hånd. For når jeg skar fliken av din kappe og ikke drepte deg, så kan du vel skjønne og se at jeg ikke har hatt noe ondt eller noen misgjerning i sinne, og ikke har forsyndet meg mot deg, enda du etterstreber meg og vil ta mitt liv. Herren skal dømme mellom meg og deg, og Herren skal hevne meg på deg, men min hånd skal ikke ramme deg. Det er som det gamle ordspråk sier, fra ugudelige kommer ugudelighet, men min hånd skal ikke ramme deg. Hvem er det Israels konge har dratt ut etter? Hvem er det du forfølger? En død hund, en loppe? Så skal da Herren være dommer og dømme mellom deg og meg. Han ser til å føre min sak og dømme meg fri av din hånd. Da nå David hadde talt disse ord til Saul, da sa Saul, «Er det du som taler, min sønn David?» Og Saul brast i gråt, og han sa til David, «Du er rettferdigere enn jeg, for du har gjort godt imot meg, men jeg har gjort ondt imot deg. Du har i dag vist meg hvor god du har vært mot meg. i det du ikke drepte meg da Herren hadde gitt meg i din hånd. Når en mann treffer på sin fiende, lar han ham da gå sin vei i fred. Herren lønne deg for denne dag, for det du har gjort mot meg. Jeg vet jo alt, at du skal bli konge, og at kongedømmet over Israel skal bli fast i din hånd. Så tilsverg meg da nå ved Herren, at du ikke vil utrydde mine etterkommere, og ikke utslette mitt navn av min fars hus. Og David tilsvor Saul det, og Saul dro hjem, men David og hans menn steg opp til fjellborgen. Den beretning som vi her har lest, rommer sammen med beretningen i det 26. kapittelet, der vi hører om en nokså parallell begivenhet. Det danner noe av den store prøvesten som David skulle møte i disse årene. Like som Saul var satt på prøve i sin tid, som vi leste i det 13. kapittel. Og denne prøven var en prøve på Sauls tro, om han ville bie på Herren. Så er det noe av det samme som ligger i dette avsnittet som vi her leser om. David og Saul, for den saks skyld, visste at han skulle bli konge i Israel. Herren hadde kåret og kalt ham til det. Nå ligger anledningen David for hånd. Nå har David ventet. I år etter år har han vært på flukt. Og han har ventet sammen med den voksne flokken som fulgte ham, at løftet skulle gå i oppfyllelse. Og så plutselig er muligheten der. Gud har gitt din fiende i din hånd. Det er jo Gud som har lagt dette til rette for deg. Nå kan du ta Saul av dage. Så kan du fri deg fra dine trengsler. Nå er vanskene slutt. Endelig, nå står du ved målet. Det er jo det vennene forespeiler David der i hulen. Og for David ville det jo ikke være annet å gi Saul tilbake hva Saul hadde ønsket for ham. Det fristelsen egentlig står i dette, det er i om David skal ta seg selv til rette, eller om han skal gjøre det som troen krever, nemlig å bie på sin Herre. Poenget er jo i denne sak at har Herren lovet noe, så er det også Herrens sak å oppfylle hva han har lovet. Han trenger ikke og vil ikke ha et menneskes hjelp til å oppfylle sine løfter. Skal Herren oppfylle løftet, så vil han og forlanger han å få lov til å gjøre dette alene, uten hjelp av min hånd, av vår hånd. Det farlige i en fristelse som dette, fristelsen til å ta seg til rette, det er koblingen av to ting som aldri må kobles. Det er koblingen av det religiøse, la oss bruke det uttrykket selv om det er et dårlig ord, og personlig interesse. Sånn at jeg kan ha vinning av, så å si, å sørge for at det Gud har lovet går i oppfyllelse. Det er livsfarlig. Og dette her, å ta seg selv til rette, det er noe som ligger oss mennesker for hånd. Og vi gjør det i de forskjelligste sammenhenger. Men bak ligger alltid vantroen, som ikke vil nøye seg med å vente, og ikke heller ønsker å bære den omkostning som det å vente innebærer. For det er klart i denne sammenheng at for David å rekke ut hånden og støte kniven i Saul, det hadde gjort ham fri for lidelse, og det hadde kostet ham lite. Men å holde hånden tilbake, det kostet. Det visste han, det ville innebære nye år i lidelse, ny tid i forfølgelse. For han hadde ingen tro på at Saul ville endre sinn noen gang. Men han holder sin hånd tilbake. Og dette er kanskje den største seier David vinner i sitt liv det. Den som, det står vel noe slikt i ordspråkene, jeg husker ikke det ordet, men den som styrer sitt sinn er større enn den som erobrer en by. Og sannelig er det sant her når vi leser om David. Noe av det samme sies i Jobbs bok i det 36. kapittel, der vi leser slik: Vokt deg, vend deg ikke til synd, for det har du mere lyst til enn til å lide. Vend deg ikke til synd, for det har du mere lyst til enn til å lide. Ja, når det å gå Herrens vei koster, da viker vi tilbake. Og vi gjør heller som Per Gunt kunne gjøre, gå utenom, vike tilbake. Davids seier består her i at han legger sin sak i Herrens hånd, for at det skal være Herren som fører saken for ham. Skal Saul avsettes, så er det Herren som skal gjøre det, ikke David. Skal David sitte på tronen, så er det Herren som skal sette ham der, ikke David selv. Gjorde han det selv, så ville det være menneskeverk, med all den forbannelse det ville dra inn over hans kongeverdighet. Og så sier altså David: Herren skal dømme mellom meg og deg. Herren skal hevne meg på deg, men min hånd skal ikke ramme deg. Så legger han altså sin sak i Herrens hånd, etter salme 37,5, som David skrev ved en senere anledning, for at Herren skulle gjøre det. Han skal la ditt lys stråle frem som morgenrøden, og din rett som middagens lys. Ja, det gjorde sannelig Herren for David, i tidens fylde. Men så måtte han også vente til Herrens time var der. Vi skal også legge merke til et annet trekk ved det som her skjer. Og det er den måte David tiltaler Saul. Han vet at Saul er forkastet av Herren. Og hvor meget ondt har ikke Saul gjort David? Og likevel tiltaler David sin konge med største aktelse og respekt, med den aktelse det sømmer seg å tale til en konge. Der kunne vi kanskje ha et og annet å lære. Tenk på hvorledes også Paulus, stående for det høye råd, når ypperste presten Ananias gir noen av tjenerne befaling om å slå Paulus på munnen, så sier Paulus: Herren slå deg, du kalkede vegg. Så svarer tjenerne: Taler du således til ypperste presten? Og så svarer Paulus: Tilgi meg, mine brødre. Jeg visste ikke at det var ypperste presten, for det står jo skrevet: Du skal ikke bruke ukvemsord mot en høvding i ditt folk. Selv om altså denne høvding skikker seg ille i å gjøre stikk imot Guds ord, så skal vi omtale de som er satt til høvdinger med aktelse, tross alt. Selv om det ikke innebærer at sannheten skal skjules, for det skal den ikke. Og det gjorde heller ikke David i det som vi ser her. Så skal da Herren være dommer og dømme mellom meg og deg. Han ser til å føre min sak og dømme meg fri av din hånd. Og i vers 14: Fra ugudelige kommer ugudelighet, men min hånd skal ikke ramme deg. Intet stakk David under en stol. Han talte klart og tydelig ut, og dog med aktelse og respekt. Hos David finner vi også noe av den ånd, eller det er for svagt, vi finner den ånd som Jesus lærer oss i bergpreken. Velsign dem som forbanner dere. Be for dem som forfølger dere. Om noen slår deg på ditt høyre kinn, så vend det annet til. Her ser vi han sannelig etterlever det som er meningen i Guds ord. For kjærlighetsbudet, det er ikke noe nytt Jesus lærer oss i bergpreken. Det er gitt allerede i Det gamle testamentet. I 3. Mosebok 19. kapittel finner vi det. Vel, David fris altså fra å ta seg til rette. Og de to neste kapitlene, det 25. og det 26. kapittel, handler om samme sak. I det 25. kapittel møter David på ny fristelsen til å ta seg til rette. Overfor Nabal. Nabal er et hebraisk ord som betyr dåre eller tåpe. Og det har vel ikke vært mannens egentlige navn, men det er det som er blitt hengende ved ham i den hellige skrift. David har bodd i Sydlandet, i det som vi i dag kaller for Negev, gjennom lengre tid. Og Davids menn har aldri tatt seg til rette, aldri stjålet et får av flokkene for å få det de trenger til det daglige brød, men tvertom voktet det folk de bodde iblant og deres eiendom. Så er det fåreklipping, og i Midtøsten er det en stor gledesfest det. Nabal var meget rik, og så sender David sine lykkeønskninger og ber om å få noe til livets opphold på denne gledesfesten. Og Nabal håner David med ord som er dypt, dypt krenkende for en orientaler. Og så vil David, da blir han rasende og gir ordre til sine menn. De griper til våpen og drar for å hevne seg på Nabal. Ikke én mann skal være til live når solen er gått ned. Nabal har en hustru som har god forstand, og hun skjønner hvilken fare David er i, og drar av sted for å møte David og ta med seg rike gaver. Og så leser vi fra vers 23. Da Abigail fikk se David, skyndte hun seg og steg ned av asen, og hun falt på sitt ansikt for David og bøyet seg mot jorden. Og hun falt ned for hans føtter og sa: «Det er jeg, Herre, det er jeg som har skylden. Men la din tjenerinne få lov til å tale til deg, og hør på din tjenerinnes ord. Herre, akt ikke på denne onde mann, Nabal. For som han heter, så er han. Nabal heter han, og full av dårskap er han. Men jeg er din tjenerinne, men jeg, din tjenerinne, har ikke sett de menn som du, Herre, hadde sendt. Og nå, Herre, så sant Herren lever, og så sant du selv lever, har Herren hindret deg fra å pådra deg blodskyld, og fra å ta deg selv til rette. Og nå skal dine fiender og de som søker å volde min Herre ulykke, bli som Nabal. Og denne gave som din tjenestekvinne har hatt med til min Herre, la nå den bli gitt til de menn som er i min Herres følge. Forlat din tjenerinne hva hun har gjort ille. For Herren vil bygge min Herre et hus som står fast. For det er Herrens kriger du fører, Herre, og ondt er ikke funnet hos deg fra den dag du ble til. Og om noen står frem som forfølger deg og står deg etter livet, da skal min Herres liv være gjemt blant de levendes flokk hos Herren din Gud. Men dine fienders liv skal han slynge bort som en sten av slyngen. Når da Herren gjør mot deg alt det gode han har lovt, Herre, og setter deg til fyrste over Israel, så skal ikke dette bli deg til anstøt, eller volde deg samvittighetsnag, Herre, at du har utøst uskyldig blod og tatt deg selv til rette. Og når Herren gjør vel imot deg, Herre, så kom din tjenerinne i hu. Da sa David til Abigail: Lovet være Herren Israels Gud, som i dag har sendt meg deg i møte. Og velsignet være din klokskap, og velsignet være du selv, som i dag har holdt meg tilbake fra å pådra meg blodskyld og ta meg selv til rette. David lar seg si. David har øre som hører når det er Guds ånd som taler, for sannelig er det den ånd som taler gjennom denne kvinne. Og her får vi noe av et glimt inn i det fromhetsliv som nok har levet i det skjulte og i det stille i Israel, som vi kan finne gjenklang av hos slike kvinner som dette, eller som hos en Rutt, som vi leser om tidligere i Skriften. Her er det megen åndelig visdom og megen åndelig modenhet som taler. Og samtidig ser vi her hvorledes de troende i Israel har skjønt og erkjent hvem som av Herren er utpekt, og venter på å se frem til den dag da Herren oppfyller sitt løfte. Det som så skjer er at David ikke slår Nabal, men Herren slår Nabal, så han dør 10 dager etter. Og i dette ligger der et løfte for David. For like som han ble hindret fra å ta seg selv til rette, Og Herren rekker ut sin hånd og dømmer den ugudelige, så ligger løftet foran at dagen kommer da ugudelighet skal rammes, og han skal få sin rett. I salme 43 leser vi jo slik: Gi meg rett, Herre, og før min sak mot ugudelige folk, mot folk uten barmhjertighet. Og det er det David venter på, og der står hans kamp i disse årene. Vel, årene går, og så kommer til sist den tid da Saul faller sammen med sine sønner ved slaget på Gilboa. Saul rammes ikke av David, men nå innhenter Guds dom ham. Og så synes det som om veien er åpen for David. Nå kan han dra tilbake. Nå kan han endelig bli konge i Israel. Nå er trengselstiden til ende. Vi skulle vente og tenke at slik skulle David umiddelbart gjøre og ta seg fore da. Men det gjør han ikke. Vi leser i kapittel 2 i 2. Samuels bok. Siden spurte David Herren: Skal jeg dra opp til en av byene i Juda? Herren svarte: Gjør det. Da spurte David: Hvor hen skal jeg dra? Og Herren svarte: Til Hebron. Legg merke til, her gjennom de år David nå har gjennomlevet, så har han blitt gjort inderlig avhengig av sin Herre. Han er blitt så liten at han ikke tenker som så at han kan ta noe skritt på egen hånd. Men tvert om er det slik at hvert skritt han nå tar, er han avhengig av å ha forvissning om at hans Herre går foran ham i det. Om så Herren har utryddet alle mine fiender, så er det dermed ikke selvsagt hva jeg skal gjøre neste skritt av den grunn. Og så spør David Herren, for det er det som er blitt nødvendig for ham, å ha forvissning om at han i alt vandrer på Guds vei. I Efeserbrevets 2. kapittel i det 10. vers så har vi et uttrykk for dette. Der tales det om å vandre i de gjerninger Herren på forhånd har lagt til rette. Det å ta seg til rette, det er jo det motsatte. Det er selv å legge alle gjerninger klare, ordne og fikse og trikse med tingene, og så håpe på å regne med kanskje at Gud er jo attåt. Så legger jeg selv alt opp, legger min løpebane fremover og planlegger på etter eget hode, i håp om at Gud jo er attåt. Så ikke David, tvert om. Det er ikke selvsagt for ham at Gud er med i hva han så tar seg for, og så må hvert nytt skritt stadfestes av Herren. Så blir David konge i Hebron og blir boende der i 7,5 år, som vi leser. Sauls hærfører het Abner. Han overlevet slaget på Gilboa, og der blir igjen en sønn av Saul som heter Ish-boset. Abner tar og gjør ham til konge. Og dermed er det to konger i Israel. David anerkjennes kun av Judas stamme og Simeons stamme som Israels konge, mens de øvrige 10 stammer forblir under Sauls hus. Og så har du splid, du har borgerkrig i Israel. Da skulle vi tro at nå ville David ta opp hansken og kvitte seg med den siste av sine motstandere. For Isbosets sto sannelig svakt. Han var kun en marionett i Abners hånd. Men det gjør han ikke. David benytter seg ikke av sitt overtak, men blir boende i Hebron, ventende på den dag Herren også har banet vei der. Og i kapitlene som følger leser vi om hvordan onde og ugudelige menn får råde i Isbosets hus og til sist tar ham av dage. Davids hånd gjør intet. Han bier. Og om det går år han må bie, så bier han likevel og er avhengig av det. Og til sist kommer vi da til det 5. kapittelet i 2. Samuels bok. Og er Isboset død, og de menn som hadde tatt ham av dage reiste jo umiddelbart til David i håp om at de skulle få lønn av David for sin udåd. Nå hadde de sørget for å rydde hans fiende av veien. I stedet hevner David dette, slike illgjerningsmenn som tar livet av sin konge. De skal døden lide. For det var ikke ved Davids hånd dette skjedde. Så skjer det altså. Så kom alle Israels stammer til David i Hebron og sa: «Her er vi. Vi er av samme kjøtt og blod som du. Allerede for lenge siden, da Saul var konge over oss, var det du som førte Israel ut og inn. Og Herren sa til deg: Du skal vokte mitt folk Israel. Du skal være fyrste over Israel. Og alle Israels eldste kom til kongen i Hebron, og kong David gjorde en pakt med dem i Hebron for Herrens åsyn, og de salvet David til konge over Israel. David var 30 år gammel da han ble konge, og han regjerte i 40 år. I Hebron regjerte han over Juda i 7 år og 6 måneder, og i Jerusalem regjerte han i 33 år over hele Israel og Juda. Så dro kongen og hans menn til Jerusalem mot jebusittene, som bodde der i landet. Men de sa til David: Du kommer aldri inn her. Blinde og lamme skal drive deg bort med de ord. David kommer aldri inn her. Men David inntok allikevel Sions borg, der Davids stad. Den dag sa David: Vær den som slår jebusittene og trenger frem til vannledningen og slår de lamme og blinde og som hater David. Han skal være høvding og fører. Derav kommer det ord: En blind og en lam skal ikke komme inn i huset. David tok sin bolig i borgen og kalte den Davids stad. Og David bygget rundt omkring fra Millo og innover. David ble større og større, og Herren, herskarenes Gud, var med ham. Og Hiram, kongen i Tyrus, skikket sendemenn til David med sedertre, og han sendte tømmermenn og stenhugger, og de bygget et hus for David. Og David forsto at Herren hadde stadfestet hans kongedømme over Israel, og at han hadde hevet hans rike høyt for sitt folk Israels skyld. Så skjer det altså at hele Israel fritt og utvunget kommer sammen til David i Hebron. I første krønikabok står det langt mer utførlig om denne begivenhet. For det var slik at hele folket kom sammen, og antallet listes opp. Det er 339 000 mann av alle Israels stammer, sammen med 1222 eldste fra alle stammene, ja, selv fra Benjamin, Sauls hus og stamme. De kommer òg. Og denne begivenhet er av mange av de gamle fortolkere sett på som et bilde på hvorledes det skal gå med Israel i den siste tid, da de på ny atter skal vende tilbake til David sin konge og søke Herren sin Gud, slik det står med hos profeten Hosea i det tredje kapittel. Men det var altså en ventetid for David før så skjedde. Det som det første David tar seg til med, er nettopp ved denne anledning, når alt folket er samlet, å erobre Jerusalem. Og dette var klokt både rent menneskelig talt og ikke minst taktisk militært. Jerusalem hadde en meget sentral, viktig beliggenhet i landet, og det lå midt imellom alle de ulike stammers område, slik at det ikke kunne sies å høre til Judas stamme, slik at kongen slo seg til der og dermed vakte de øvrige stammers sjalusi. Jerusalem lå tvert om på grensen mellom Benjamins og Judas områder. Byen erobres. Hvordan, sies det ikke så meget om. Og nå skjer altså det som vi leste i vers 12. David forsto at Herren hadde stadfestet hans kongedømme over Israel. Det var ikke Davids egen hånd, det var ikke Davids egen styrke som hadde gjort dette. Han hadde bare stille og enkelt biet, og så hadde Herren skritt for skritt oppfylt alle sine løfter for ham. Her stadfestes det ord som er et grunnord, tror jeg, i Jeremias 17. kapittel, som vi skal ta oss tid til å lese. Vi leser fra vers 5. Forbannet er den mann som setter sin lit til mennesker og holder kjød for sin arm, og hvis hjertet viker fra Herren. Han skal bli som en hjelpeløs mann på den øde mark, og ikke få se at det kommer noe godt. Men han skal bo på avsvidde steder i ørkenen, i et saltland som ingen bor i. Velsignet er den mann som stoler på Herren, og hvis tillit Herren er. Han skal bli like tre som er plantet ved vann, og skyter sine røtter ut ved en bekk, og som ikke frykter når heten kommer, men alltid har grønne blad, og som ikke sørger i tørre år, og ikke holder opp å bære frukt. Og ser vi på disse fire versene, så ser vi i dem, så å si, David og Saul legemliggjøres for oss. Hvordan den ene, fordi han stolte på sin egen arm og ikke på sin Herre, blir hvilende under forbannelse, mens David, som den rake motsetning, som ikke setter lit til sin arm, men til Herren, bærer, får lov til å feste rot og bære rik frukt, ikke bare for seg selv, men først og fremst for sitt folks skyld. Dertil ble David oppreist. Og vi skal legge merke til at denne tillit som David står i, denne avhengighet av Herren, er noe som er noe stadig og blivende gjennom hele Davids liv. Det er ikke slik at han liksom når et stade, og så har han det i sin hånd, og så behøver han liksom ikke mer. Han blir å bli selvhjulpen fordi han liksom er kommet så og så langt i sitt liv, i sin åndelige erfaring eller utvikling i livet med Herren. Tvert om, det er motsatt, at avhengigheten blir stadig dypere. Og i dette har vi et meget godt eksempel på i slutten av kapittelet. Når filistrene, i slutten av kapittel 5 i 2. Samuels bok, når filistrene nemlig får høre om at David er blitt ene konge, da skjønner de at nå begynner det å brenne et blått lys for deres herredømme i Israel. Ingen fare var der så lenge det var to konger i Israel, og tilnærmet borgerkrigstilstand. Da var deres herredømme ikke truet. Men nå skjønner de, nå er herredømmet truet, og så må de kvele Davids rike i sin fødsel. Det er jo det de vil. Så samler de sine hærer. Vi leser fra vers 17. Da filistrene hørte at David var blitt salvet til kong over Israel, dro alle filistrene ut for å søke etter David. Og da David hørte det, dro han ned til borgen. Og filistrene kom og spredte seg utover Refaimdalen. Da spurte David Herren, skal jeg dra ut mot filistrene? Vil du gi dem i min hånd? Og Herren svarte, dra ut. Jeg vil gi filistrene i din hånd. Her møter vi den samme avhengighet som vi har talt om tidligere. Refaimdalen ligger ikke bare noen ganske få kilometer sydvest for Jerusalem. Og militært sett var det rett og slett dumt av David å la fienden slippe så langt inn i landet før han møtte ham. Det måtte jo tvert om være en fordel å møte ham langt tidligere, før han heller helst mot grenseområdene. Men alle slike militære hensyn setter han altså til side, fordi det er én ting som er nødvendig for ham, å få klarhet hos Herren. Skal jeg dra ut? Vil du gi dem i min hånd? Og når ordet fra Herren kommer, da drar han. Og så seirer han på Herrens ord. Men nå skal vi legge merke til en underlig ting. Så står det at filistrene på ny går ut. Vi leser videre, vers 22. Filistrene dro ennå en gang og spredte seg utover Refaimdalen. Og David spurte Herren, men han sa, du skal ikke dra opp dit. Gå omkring så du kommer bakenfor dem, og gå så på dem midt for bakatrærne. Og når du hører lyden av skritt i bakatrærnes topper, da skynd deg, for da har Herren dratt ut foran deg for å slå filistrenes hær. David gjorde således som Herren hadde befalt ham, og han slo filistrene og forfulgte dem fra Geba til bortimot Geser. Her ser vi David gjøre noe som egentlig er sjelden vare. For hvordan er det med vår natur? Det er meget, meget vanlig slik at har jeg først seiret i en strid, da er jeg sikker. Da har jeg det. Og så er det liksom en selvsagt ting det, at når neste prøve kommer, da er det ingen fare. Da er det bare å dra ut og klemme på. Men vi skal merke oss. Gårsdagens seire gir ingen garanti inn i dagens eller morgendagens kamp. Det gjør meg aldeles ikke uavhengig av Herren. Men slik er det meget, meget ofte med oss. Når Herren gir oss enten det vi kaller for seier eller noe av sine gaver, så tar vi det jevnt og trutt til inntekt for vårt hovmod, så vi blir sikre. Og så fører nettopp sikkerheten oss på fall. Det leser vi om, og det skal vi se nærmere på i morgen. Med David var det ikke slik. Det er nemlig slik, og dette er en grunnlov i Guds rike, at Herrens miskunnhet kan aldri bli lagervare som jeg har og derfor behersker. Men det er noe som må være like nytt, og som Herren selv må få gjøre like ny hver morgen. Og det vi ser skje med David i denne tid, hvor han neste dag også må be den samme bønn, skal jeg i dag dra ut. Det er noe som er blitt en nødvendighet for David i de mange år i lidelsens skole, der han er blitt så liten at han vet at jeg kan ikke klare meg uten Herren, og at det ikke var noen selvsagt sak at Herren var med ham. Det er tvert om like mye et nytt under hver dag når han fornyer sin miskunnhet mot en liten og en hjelpeløs synder. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille, lød det ved utgangen av Egypt. Og når det lød, så lød det jo ikke for at det skulle gjelde den dagen og aldri mer. Men det lød fordi det skulle være grunnloven i alt Guds folks liv, alle dager. For ved i stillhet å bie på ham, i stillhet å få lov til å bevares som den der er liten og derfor avhengig, det er nøkkelen til også å bli bevart i hans navn. Jeg priser deg, Fader, himmelens og jordens skaper, fordi du har skjult dette for de kloke og forstandige, men åpenbart det for de umyndige. Å få lov til å være den som er liten, ja, umyndig, der er nøkkelen. Amen.